Pilsētā vēl tumsa, bet desmitiem automašīnu ap 7:00 no rīta sāk piepildīt Daugavpils domes administrācijas autostāvvietu. Tā, lai vietas domnieku automašīnām šajā rītā te nav.
Mēs aizstāvējam savu skolu un savu darbu. Protestējam, mēs negribam apvienotis ar vajāko skolu.
Lai saglabātu mūsu unikālu 13. vidusskolu.
Tas ir sākums protesta akcija, ko aizsāk Daugavpils 13. vidusskolas audzēkņu vecāki, iebilstot par skolas iekļaušanu pilsētas skolu reorganizācijas plānā. Tālāk jau kopš pusdesmitiem no rīta ik stundu un tā 5 reizes no skolas iziet visi skolas audzēkņi. To kopskaits ir 865, arī pedagogi un vecāki, lai skanot skolas himnē, sadotos rokās kā vienotā dzīvā ķēdē savas skolas aizstāvībā. Šopirms 50 gadiem dibināto skolu ar mūzikas ievirzienu plānots apvienot ar blakus esošo 15. Vidusskolu un vēl diviem bērnu dārziņiem. Tā ir cīņa pret plānoto reorganizāciju, saka skolas direktore Anģela Skotela un akcijas dalībnieki.
Mēs esam visi ārā, mēs gribam pateikt, ka mēs esam pret to, lai mūs iekļautu kaut kādā kopējā izglītības finansiālā projektā. Mēs gribētu, lai Daugavpils pilsēta saprot, ka mēs esam tiesīgi būt patstāvīgi. Mēs izdarījām visu pēdējo gadu laikā, lai mēs kļūtu lielākā skola Daugavpils pilsētā, lai mēs kļūtu tā skola, kurai savulaik uzticēja būt bāzes skolai Daugavpils pilsētai, lai Latvijā saglabātu dziesmu un deju svētku tradīcijas. Mūsu skolā ir pūtēja orķestris ar defilē grupu, 6 kori, ansambli.
13. vidusskola, tā ir lielākā skola Latgalē.
Skola ir pašpietiekama, liela, veiksmīga. Kāpēc, lai to apvienot? Kāpēc lielai skolai jāglāb maza uz sava rēķina?
Pašlaik Daugavpilī pirmskolas izglītība var iegūt 27. Iestādēs. Sākums skolu 17. Iestādēs. Savukārt vidusskolas posms pieejams 12. Iestādēs. Vidējās skolēnu skaits Daugavpilī uz vienu izglītības iestādi pēdējo gadu laikā ir saricis uz pusi no 1200 līdz aptuveni 600 skolēniem. Reorganizācija apvienojot vidusskolas bērnu dārziem notiek, lai nevis likvidētu iestādes, bet veidotu labāku bērnu izglītību sagatavas pēctecību. Reformas mērķi skaidro Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marinē Sopova.
Tādējādi mēs mēģināsim palaidīsim šo pilotu projektu, turpināsim diskusijas ar pirmsskolām un skolām. Domājam, mēs plānojam, ka mēs varēsim izveidot pie lielām iestādēm lielas un efektīvas vadības komandas, kuras arī uzņemsies strateģisko vadību un arī labāk un vairāk rūpēsies par kvalitāti.
Galīgo lēmumu par skolu tīklu reorganizāciju plānots pieņemt šodien Daugavpils domes sēdē. Un arī šo sēdi, kā zināms, Latvijas Radio pavadīs kārtējais protesta pikets. Cilvēks Magra, Latvijas Radio studija Latgalē.